Abu Ali bir kuni podshoh huzuriga kirsa, hazrati oliylari turbinda uzoqni kuzatayotgan ekan. Ibn Sino so'rabdi: "Podshohimga nima uchun turbin kerak bo'lib qoldi?" Podshoh unga tushuntirdi: "Bu turbin orqali 2 farsang uzoqlikda kimlar kelayotganini ko'rish mumkin. 2 farsang 12 kilometr." Ibn Sino aytdi: "4 farsang uzoqlikda kim kelayotganini men turbinsiz ham ko'ra olaman." Podshoh: "Qani aytchi?" deb so'radi. Ibn Sino aytdi: "2 farsang narida bir otliq kelyotir. U kishi shirin taom yegan ekan." Podshoh ajablanib so'radi: "U kishi shirin taom yeganini qayerdan bilding?" Ibn Sino javob berdi: "Bu otliqning shirin taom yeganini uning og'zi atrofida o'ralashgan pashshalardan bildim. U odam yaqin kelib salom berganida podshoh undan so'radi: "Yaqinda qanday taom yegan eding?" U kishi javob berdi: "Xolva yegan edim, janobi oliylari."